kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, vaš pouzdani vodič kroz svet dobre knjige. Ja sam Olivera Rajić. Knjiga o kojoj ću vam danas govoriti nosi naslov Estoril. Ona nosi također podnaslov Ratni roman. I tek pre nekoliko dana izašla je iz štampe kod Beogradske geopoetike. Njen autor je Dejan Tiago Stanković i on ovoga jutra sedi pored mene. Dobro došli, dobar dan.
Dobar dan.
Samo da vas proverimo, lepo je što ste tu.
Me čujete?
Da, čujemo vas. Dejan Tiago Stanković izlazi na književnu scenu svojim prvim romanom, ali pre nekoliko godina, ako se dobro sećam, negde recimo 2011. On je u Beograd došao iz Portugalije, gde je tada živeo, donoseći sa sobom jednu izuzetnu knjigu priča, koja je po jednoj od pripovedaka nosila naslov ili nosi naslov Odakle sam bila, više nisam. Ja sam igrom slučaja tada upoznala Dejana Tiaga Stankovića i prosto čitajući tu knjigu koju sam, čini mi se, prikazivala u ovoj istoj emisiji, osjetila da pred sobom imam jednog od najdarovitijih pripovedača koje sam ikada čitala. Dejan Tiago Stanković, inače po obrazovanju arhitekta, je li tako?
Pa da, ali nije bitno za rešenje priče.
Nije bitno za rešenje priče, znači čovjek koji nije profesionalni pisac. Kao što znate, ti darovi se često jave tamo gde im se najmanje nadate. I to je dobro i donesu najbolje rezultate. Njih nema tamo gde im prethodi svesna odluka, pa onda to postane jedna muka. Uglavnom, Dejan Tiago Stanković je ovim romanom Estoril ispričao jednu neverovatnu priču. Ona bi mogla da pripadne i onome što danas tako pomodno zovemo kultura sećanja. Mogla bi da pripadne nekakvoj, hajte uslovno, ratnom romanu, ratnoj priči, mada je rat u pozadini svih ovih zbivanja. Ali pre svega, on je locirao svata zbivanja kojima piše u jedan čudesni hotel za koji kaže da postoji danas i čije ime dao kao naslov svome romanu. Estoril. Dakle, molim vas, objasnite detalje šta je Estoril, gde je Estoril.
Konkretno ime hotela Estoril je mala, ja ga naglasim Estoril, a govorio je u svojim embahadama je Crnjanski napisao Šturil, kako se baš izgovara u dijalektu tamo. U Šturilu je mala rivijera, jedan mali zaliv na okeanu odmah u neposrednoj blizini Lisabona, znači u nastavku Lisabona, koji je...
U stvari ja sam pogrešila, to je regija, hotel je Palacio.
A hotel je Palacio, Palacio je Štoril, niste pogrešili, ono je samo Palacio Štoril, tako se zove. I, mislim, hotel je napravljen smišljeno, ta je rivijera napravljena smišljeno između dva rata, jedan izvesni bogati čovek iz Portugala odlučio da napravi mali Biaric za lokalne, za bolje porodice lisabonske.
I mučnije.
Oni kažu bolje. Ja se izvinjam, to je direktan prevod. Za bogataše, da tu je bila kockarnica i da tu eventualno bude nekakav lokalni turizam. međutim, kako je u jednom trenutku je taj čitava taj region, to je bilo podignuto nekoliko hotela i kockarnica u sredini, onda su ljudi, drugi investitori počeli da zidaju, stvorilo se jedno malo seoce turističko praktično, na mestu gde nije bilo ničega. Sama reč Štoril dolazi od reči šteril, što znači sterilan. To je bila kao livada uz more.
Nema ničega.
I pustara. I oni su tu sazidali, 35. ovaj hotel otvoren, između dva rata je sazidan, i taman pred rat su imali jednu pripremljenu rivijericu koja je primila kremova evropske bežanije. Znači, svi koji su se plašili Hitlera, a imali para da pobegnu, svima kojima je rat bio neprijatan, oni su iz čitave Evrope, makar kroz Lisabon prošli, većina ih prošli, ne zna se koji je broj, to su kao ove sada izbeglice sirijske, mi oni ih nisu. Da.
Hoćemo.
Oni ih nisu popisivali, prolazili su, tretirali su ih kao turiste naši su se, i portugalske, sve je to napravljeno, bilo odjednom se hotel napunio do posljednjeg mesta. I proživao tu neku svoju zlatnu epohu, koja se potom pretvorila posle kraja rata, i tu se završava moj roman, u drugu epohu, koja je kraljevska epoha, to kad su počeli da beže prograni kraljevi. To bi mogla da bude nastavak ove knjige, verovatno nikad neće.
Vi imate nekoliko, da kažem, okosnica u ovom romanu, pre svega priča koja objedinjuje sva zbivanje priča o Dušku Popovom. To je čovek za koga se u ovoj zemlji još uvek, ajde kažem, premalo zna. Naravno, zna se. Ne mogu reći da se ne zna. Ali on je bio prototip Janu Flemingu, koji je takođe jedan od likova koji se pominju u vašoj knjizi, za Jamesa Bonda. Znači, obaveštajac višestruki, talentovani. Inače, Srbin iz Dubrovnika, inače jugoslovenski državljani. Jesam nešto zaboravila?
Pa niste, osim da on nije u stvari niti bio toliko značajan špion, niti on je samo bio jako interesantna ličnost i veliki prevarant. I on i jedne i druge praktično ceo rat varao. Oni na kraju ni jedni ni drugi nisu imali nikakve.
I uzimao pare od kojih je dobro živeo.
Da, uzimao odlične pare od kojih je dobro živeo, i na kraju bio je odlikovan, postoje vitezom britanske krone, britanske imperije.
Ali vi negde pominjete u knjizi da je on signalizirao da će biti napad na Pearl Harbor.
Pa kažem, nisu imali od njega ni saveznici, ni Nemci, bog zna kakve vajde. Prvo, pošto je Nemce sve vreme lagao, to znamo iz spisa, a šta su Nemci o tome svemu mislili, ne znamo, pošto su nemačke arhive, mi njima nemamo pristup, njih špijunske arhive, njih su Rusi odneli 45. u Moskvu. Tako da je to jedini deo priče, jedina ugao priče iz koga mi ne znamo šta se dogodilo. Ja sam proučio engleske izvore, portugalske policijske izvore, štampu iz epohe, ali Nemce nisam mogao, a šta se između sebe špijuni dopisuju, to je vrlo često mnogo drugačije ono što se vidi. Između ostalog, sama biografija, prvu priču koju ste pričali u prošloj knjizi, ja sam napisao nešto što sam nazvao embrion romana, i bilo je moje ime Duško 007 u Tužnom raju, se zvala pripovetka, i ta pripovetka je pisana po Popovljevim autobiografiji. Tek kad sam se ozbiljnije posvetio temi posle izvesnog vremena, shvatio sam koliko ja tamo imam faktografskih grešaka, koje su uglavnom posledica toga što je on u svojoj biografija, autobiografija, lagao. To se posle utvrđeno.
Tezu da kažem, kako ste poverovali špijunu?
Da, niko ne mora pisati istinu. Naivno sam poverao, on je to mnogo glamuroznije napravio, i on je sam tvorac tog mita da je on uzor za 007. On je to sam smislio. Ali to čini njegovu genijalnost. Ako ceo rat, i na kraju još izmislio 007, on je ceo rat vozao jedni i druge, lagao ih, nešto ih tu
muvao,
potkradao, i na kraju se izvukao nekažnjeno, nagrađen od jednih. Samo još jedan špijun, on nije nagrađen sa obe strane, njega su samo Englezi nagradili.
Dejane, kako je on završio svoj život, znate li?
On je umro, znam naravno. On je često menjao žene, često menjao profesije, prešao preko Bahama, prešao kroz Ameriku, bio britanski državljanin, nije se vraćao u Beograd, osim turistički, kako sam shvatio, i negde pred kraj se skrasio sa poslednjom suprugom u negde na jugu Francuske i pričao mi je, pisao mi je nekakav čovjek pre puno godina, kad sam prvi put o ovoj temi negde javno nešto napisao, pisao mi jedan čovjek kome se ne sjećam imena, kako je njegov rođak Duško Popov, on kad je bio mali, 80. godina, Duško Popov je u 81. umro u Londonu, u bolnici, on ga je zatekao negde, znači krajem 70. godine, taj nepoznati čovek koji je meni tu priču pričao, otišao iz Beograda kolima sa roditeljima u Provansu da posete svoga deda ujku ili deda strica Duška Popova. A dogodilo se da su tamo zatekli jednog zgurenog starčića, sasušenog već od maligniteta, koji je u gunju sedeo na pragu i grejao se, ogreje sunce jesenje. To mu je valjda bila poslednja jesen. To je slika koju sam ja dobio tog čoveka. O njegovom o kraju Duška Popova.
Recite.
Nema više. To je kraj. Nema kraja.
Ja sam učutila i htjela sam da zamolim malo muzike, misleći pred tom slikom.
Me resta essa dor. Não olhe tão longe. Se o perto é certo, não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto. Gelo das mãos, gelo das mãos de quem me abraça hoje. Oi, quem me abraça. Não chore, não se apavore. Agora, se eu parto os meus laços, me resta essa dor. Não olhe tão longe, se o perto é certo. Não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto. O gelo das mãos de quem me abraça hoje. Oi, quem me abraça? Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor. Mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor. Mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor. Mas não me quer. Não mais. Mas não me quer. não mais.
Não mais. Não me quer.
Dejan Tiago Stanković, gost emisije Kod pelikana, povod njegov ratni roman Estoril. Ovaj ću deo početi citatom. Kaže ovako. Napred, iz daljine preko mora, surog i neprozirnog, putuju talasi, na svojim hrbatima nose bele kreste. U zaliv ulaze razvučenije, u tanke, blago izvijene lukove kao da klize. Što je bliže kopnu, val se sve više podiže da bi se nadomak obale tamo gde počinje plićak propeo u prozračan, uspravan, zelenkas zid i odmah zatim u trenu kad površinu uznesene vode pobakri sunce, prelomio preko sebe samoga stropoštao i razbio gustu penu kao od mleka. Istanjen, uzavreo, neće se tu zaustaviti. Nastavit će da puzi preko žala što dalje može, sve sporije i sporije, dok mu se ne iscrpi sva snaga i dok posustao ne krene da se povlači tamo odakle je došao, vukući sa sobom šljunak koji šušti kao sitna kiša kad sipi po limenom krovu. Sićušni obluci jednako se kotrljaju po žalu, napred i nazad i napred i nazad, u ritmu talasa što dolaze i odlaze i dolaze i odlaze i dolaze sve jednako. U samu liniju do koje dosežu talasi, tamo gde more danas ne kvasi pesak, stoje dva prijatelja tak izašli iz okeana. Austrijanac, izduženi sveta, osaloženih pokreta, i Crnjanski, večito nemiran čovek, onižeg rasta, živ i preplanuo. Suši se na kasnom suncu i promenljivom priobalnom vetru. Dejane, objasnite nastanak ovog citata.
Nastav to pa pazite, ja sam, to je teško pitanje, komplikovano je tu već, da bi čovek, evo ako ja moram malo to šire da krenem, da bi ja ušao pod jedan, vi u tom delu citata vidite da sam ja bio na toj plaži, znači ja vam pišem šta sam ja vidio na toj plaži, a ostatak, ja sam išao kroz Crnjanskog embahade, koje su jedna knjiga memoara nezavršene proze, i to su komadići njegove neke beleškice, i ja sam uzeo beleškice njegove iz Estorila, to čak možda se nađe, ja to čak i ne krijem ovde, jer je to omaž njemu, i razradio te beleškice kao što bi ih ja razradio da su bile moje.
To je legitimni metod posle.
Ja bih rekao da je legitimni metod, do sad mi niko nije prigovorio, dosta je kompetentnih ljudi čitalo. Ja sam na osnovu njegovih beleški razradio priču kao da sam ja bio na toj plaži tog dana, i on je pričao o plaži, imao neko zapažanje koje baš ne liči tačno na ovo. Ovaj citat nije baš reprezentativan za knjigu. Ovaj se citat nalazi tačno na sredini knjige, gde se nekako i menja dinamika knjige, i taj citat je omaž ovom čoveku. Ja sam kad nekako ušao i pokušao da ga napišem onako, do duše bilo nesvesno, pokušao da ga napišem kao da sam ja, da imitiram Crnjanskog. E sada, mnogo je to veliki zadatak, jer on je prepoetičan, ja baš eto nisam, i međutim, i mnogo jak, mnogo mi je izazovno bilo, ja sam ovo jako dugo pisao, baš sam se što se kaže potrudio za peticu. Sad, da li šta je ispalo, vidim, vama se dopalo, to mi je drago, i meni se sad da te čujem prično dopalo, da snim što sam pola zaboravio. Čovek se otuđ s vremenom počne da zaboravlja, tako kad vam dete je u inostranstvu.
Ja sam napravila nekoliko ovih istih emisija Kod pelikana, posvećujući ih Antoniju Tabukiju.
Mom sugrađaninu.
Da,
pokojnom.
Radila sam i jedan intervju telefonom svojevremeno sa njim. I često sam citirala njegove tekstovi koji govore o okeanu. I svi pričaju to isto. O moru.
Pa, Portugal je mesto gde prestaje zemlja i
počinje more.
to smo svi
to
utvrdili.
To smo stavili i u najavu ove emisije.
Znate, najduhovitije što svako ko dođe tamo shvati zbog čega je to kraj sveta, smatralo se vekovima da ako negde prestaje svet, tu prestaje svet. Tu, odatle više ne možete da možete da zamislite da s druge strane nema ništa. Vi kad ste na Mediteranu, vam je na neki način jasno, neka ptica dolazi iz onog pravca. On je ništa, sve je vezano za obalu. Nema tu ništa, to je potpuno nepremostiva, kao Drina kad je se digneš, kaže Andrić. Postane premostiva kao najveće more. E pa to je to. I Andrić je pisao ovo. Ja sam se naravno vodio, recimo Andrić je pisao nekakve zapažanja iz tog vremena, 31. kao diplomat u Madridu, valjda bio u Lisabonu. I ja bih samo morao jednu primetbu da dam. Ja se mnogo kad ovako govorim učenim osjećam, a ja zaista nisam učen čovek. Ja to radim što volim. I nisam baš bubalica toliko ko što zvučim sada.
Nemojte uopće tako o sebi da mislite, živo, nema potrebe.
Znate šta, ja ne bih hteo da budem preučen. To nervira me kad čovjek preučen. Ali taj period sam pratio kroz izvore raznih umetnika koji su u to vreme bili tamo. I to je na kraju knjige navedeno koja bi trebala da bude obavezna literatura koja je povezana sa ovime da bi se roman u potpunosti shvatio.
Probrana knjižena bibliografija.
Da. Ja sam na osnovu utisaka koristio utiske nekih drugih umetnika i ljudi koje sam našao.
Vi ovde sa, hajde da kažem, od naših ljudi pominjete Andrića, pominjete Crnjanskog i njegovu suprugu Vidu, pominjete Dučića i pominjete porodicu Bajloni. Sve je to poznato. I priča o Bajlonijevima, i embahade su ovde veoma čitane. I Dučićevi memoari možda nisu dovoljno čitani ovde, tek poslednjih godina se objavljaju. Andrićeve beleške takođe jesu. Nemojte se, uopšte, hoću da kažem, sve je to poznato. Nemojte se osjećati to što vi kažete preučenim kad se pozivate na te materijale, oni su poznati ovde. Ali vi ste, ono što ste vi uradili, vi ste pokušali da uhvatite duh tog vremena. I pokušali ste da uhvatite te ljude u vremenu i zato to pripada kulturi sećanja. Ali ono zbog čega mene ova knjiga posebno, ajde da kažem, dotiče je što mi sve liči na danas. Je li tako?
Pa ja drugo vreme ne poznajem nego sadašnje. Mislim i blisko prošlo, zadnjih 50 godina.
Malo čas smo pominjali izbjeglice iz Sirije. Ja sam letos na Facebooku videla da ste vi odlazili i pomagali tim ljudima.
Nisam ja konkretno pomagao. Ja ne verujem baš u milosrđe kao aktivnost. Ja mislim da je to u jednom socijalnom društvu.
Ja sam videla da ste bili...
Ja sam išao da prikupim njihove priče. Mislim, to što sam ja pomagao, to je sve sekundarno.
Naravno.
Nisam ja tim razlogom išao. Ja mislim da je posao države. Ja sam bilo u takvim stvarima. Ne da građanstva, mi smo njima tu bili da im pokažemo ko je pravi pravac. U kom pravcu oni treba da rade. Mi građani smo njima pokazali, hteli i pokazali na kraju. Oni su se tako i poveli.
Hoću da kažem, to vreme velike bežanije pred naletom fašizma i ovo današnje vreme koje odlikuje, aj tako da kažem, kolokvijalno velika seoba naroda.
Da.
Pominje se, jel, 8. vek naše ere, pa možda je ovo sada, ako se nešto drugo među vremenu ne beleži. Očigledno imaju sličnosti. Da li se vama čini da kad ovo nosi naslov, vaša knjiga nosi naslov Ratni roman, da to možda obeležava, kako da kažem, distancu od rata?
Pa, ja, vidite, zanimljivo je koliko ponekad ljudi primete nešto što meni je bilo nesvesno. Vidite, to ste primetili, evo sad kad kažete da, Beograd je jedan grad koji je prošao 10 godina rata, ja sam tome svedok bio, a da nije nijedna, mislim, nije pukao ratni metak. Ovdje je bio drugačija vrsta džumbusa. Ali dok nije počelo bombardovanje. Ali čak ni bombardovanje nije bilo pravi rat. I to je bilo nešto, neka vrlo neobično. Znači, to su sve neki odjeci nečega, iz velike neke daljine. Čuje se neki odjeci i sad čuje se to neko gruvanje rata. To mi je pričao neko koji je bio negde u Bajnoj Bašti za vreme rata u Bosni. Kaže, noću te čuješ neku gruva iz Bosne. Kod njih se čulo kako se udaraju topovi u Bosnu. Oni su ljudi imali preko zruku brdo, amfiteatarski zvuk. To je, ovo, ja sam se setio to, te priče, te gospođe iz Londona koja je otišla u svoje selo u Bajnu Baštu i vratila se skandalizovana samo od tog zvuka. Znate? I to je, možda taj distanca, meni je, sad ja sam tu, kao neko, imali smo jednog poseban, jedna loža u pozorišnoj iz koje se gleda predstava. Rat je predstava i nije baš da ako recimo na sceni nešto eksplodira i digne se dim, da vi nećete potrčati iz pozorišta. Nikad niste sigurni. Vrlo je pirotehnički to sve. Malo do kraja niste vi sigurno će li pući, neće li pući. Mislim, mi znamo da kako se završio drugi svjetski rat, ali mogao bi da bude i thriller kada se ne bi znao kraj rata.
Razmišljajući o tome zašto ste knjigu nazvali u podnaslovu ratnim romanom, ja sam pomislila čak i ovo, da vi sve vreme, tako iz te lože, lepo ste to imenovali, govorite o nekakvim civilizacijskim postulatima koji su večiti. Govorite o vrlini. Vi nemate ovde negativnog lika. Ovde su svi manje više dobri ljudi, svi...
Niko nije ni savršen.
Niko nije savršen, pa i to je ljudski.
Pa ja svoje prijatelje cenim i biram po manama, ne po vrlinama. Vrline su sve iste. Mane su meni ona koja mi je zanimljiva i draga mana.
Okej, ali niko nije zločinac.
Pa nije. U Portugalu ne može se bude zločinac. To društvo ne dopušta. Tamo je najmanji kriminalitet posle vada Islanda ili tako nešto, zato što društvo taksista, to je u mentalitetu naroda, taksista mi kaže, pa neki dečko hoće da me opljačka u taksiju, ja mu kažem, ti si iz mog kraja, tužit ću te mami i on izađe. Ja mislim, kakav je to kriminalac koga mamom plašiš? Znate, kakav je to kriminalac koga neko se uplaši majku? Kad pomene mu majku i on pobegne. Pa to samo ima u Portugalu. Oni su jedna mirna zemljica gde sve funkcioniše, eto tako, kao neko lepo selo. I kad su došli, oni su puštali sve te strance da vršljaju i da rade. Dokle god je pristojno. Znate, Salazar je imao, ono, prostitucija je sasvim ok, samo ne bude na ulici. On je bio jako konzervativan. Sve može u četiri zida. Na ulici sve je moglo u četiri zida. Oni su užasno tolerantni prema četiri zida. Njih je naučio Salazar da koji čak ni on nije zla ličnost. A on je jedan gadni fašistički diktator. Čak i njega kad uđete, on je čovjek imao neku svoju logiku koju je pratio. I koja uopšte nije idiotska, vrlo je humana na kraju. Jedino što je imao neke svoje ideje, da ko ne bi trebalo obrazovanje, nije baš ozbiljno shvatio da to za svakoga. On je mislio da to je elitistička aktivnost. I bio pričao elitista s jedne strane, vole da ostane stvari neke kakve su. Ali sve se može u četiri zida. Isto su puštali, kad se špionirajte vi jedni drugi. Razumete? Špionite vi jedni drugi. Se ubijate. Oni su tražili, ali recimo jedino nije dao, oni su tražili isporučenje. Čije god je isporučenje tražio, Salazar nije dao jer je tamo postala smrtna kazna, a on neće da isporuči čoveka. Dan danas iz Portugal ne može da se isporuči u zemlju koja ima smrtnu kaznu. Dakle, zakon.
Još vi ste govorili o tome da očekujete da kada vaš roman bude izašao na portugalskom, što predstoji, da ćete, mislite da će vas najviše pitati o Salazaru?
Sigurno. Ja sam uveren. Pošto to našem čitaocu verovatno je sekundarno. Ovo je, mom ovde, ja nekako osjećam, pošto problem je što sam ja čitajući Pručavić je ko u epohu stekao situaciju, da došao do situacije da mi je posle Tita Salazar omiljeni diktator.
Da, jer u pozadini svih ovih zbivanja kojima govorite u svojoj knjizi stoji Salazar, to jest to se događa u njegovo vreme i moguće je bilo da se dogodi jer je on vladao tom zemljom.
I bilo je moguće i on je se za sve pitao. Dakle, jedna bitna odluka u toj zemlji za to vreme nije donesena bez njega. Sve se radili ispod žita, štampa, sve mu ćutala. Oni su radili kako su hteli, on nije galamio, izlazio jednom godišnje se obrati narodu i petljao je nešto radio i moralo da se, nije imao kult ličnosti. Puno, njegov, i kada je, da je sreće da je 45. sišao s vlasti i prepustio Rome, on bi danas bi sve se glavne ulice u Portugalu zvale po njemu. Problem je njegov što je do 68. se držao vlasti kopijom, a više nije bio za to. I prošlo ga i vreme ga je pregazilo i fizički i sve ostalo i on je onda počela ta neka njegova dekadencija koja se završila praktično jednim pučem koji je bio beži. Ne mogu više da trpim. Bez krvi, bez ništa, sam jednostavno više nikome. Već je njegov sistem se toliko ronuo da se urušio.
Da, sa cvećem u cevima.
Da, urušio. Svi su znali, znate. Jedan, ovdje ima jedna priča o nekom avionu koji je pao. Ja sam tu priču čuo, to je deda nekog mog komšije, to mi je priča u kafiću.
Nemački avion.
Nemački avion je pao u Lisabonu i taj neki deda mog komšije je bio, ne znam, šef vatrogasac u tom selu i on je nešto se tamo našao i posle sam i on mi je pokazao njihov pismo koje je dobio od Hitlera, ima ga još uvek, zahvalnicu piše Führer, i medalju. E sada, kakav je Portugal zemlja, samo ovako, 74.
Samo da ispričamo slušalcima, znači avion sa dva člana posada je pao, ljudi su pritrčali da spasavaju, jedan od članova posade bio je poginuo, drugi je bio jako povređen, oni su se trudili da ga spasu.
A to brzo sad toliko.
To je to. Eto.
I ti Portugalci, to je istinita priča, svi, puno je aviona palo i puno je brodova potonuli, oni su sve spasavali.
Bez razlike,
sve su radili bez razlike. I to što su se pravili sve vreme, nama su isto Englezi i Nemci, to je se menjalo. Kako se menjala sreća u ratu, tako se menjao Salazareva politika prema Evropi. Vrlo je on promenio od proja nemačkog do prosavezničkog, sve vreme tvrdeći da je ekvidistantno neutralan. Znači, njemu su svi isti. Gde smo ono bili?
Bili smo kod muzike.
Legacy Wedding Sonho e maçã, serpentes eternas sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas dentro de nós, cadeia de gente. Somos um trem, a ignição de ser pó, lei porque além de sudor, mini-semine-sicose, Semem, semen.
Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, u gostima Dejan Tiago Stanković, povod njegov roman Estoril, koji je pre nekoliko dana izašao kod Beogradske geopoetike, a ista izdavačka kuća, samo da vam skrenem pažnju, je tu nedavno objavila četvrto izdanje knjige priča Dejana Tiaga Stankovića, koja nosi naslov Odakle sam bila, više nisam. Molim?
Jupi.
Nije čudnovato što Dejan Tiago Stanković, koji sedi pored mene i koji citiram naslov jednog poglavlja, kaže, koji navrati ponekad da proćaskamo.
Da.
I u Beogradu, u ovaj studio. Imate jedan iskreni odnos prema ljudima, da kažem, detinjski, dobar, ja to volim. Vole svi koji autentično doživljavaju i život i umetnost. I trag toga naći ćete i u ovoj knjizi. Jedna priča, koja je možda najčitanija priča na čitavom svetu, i znate, to je Mali princ Antoana Saint-Exupéry-a, takođe se negde provlači kroz ovu knjigu. Antoine de Saint-Exupéry je jedan od likova u ovoj knjizi, a postoji dečak Gabi, koji je sa 10 godina došao u hotel Estoril, i to tako što su ga roditelji, Jevreji iz Amsterdama, nekako uspeli da prebace, da prošvercuju preko granice, a sami su ostali negde, recimo, u Francuskoj. Dečak nosi sa sobom dijamante, nosi veliki novac i nosi zapovest svojih roditelja da sedi u tom hotelu i da ih sačeka dok oni jednog dana ne dođu po njega. U međuvremenu dečak Gabi poraste, njega svi zavole, zavoli i on njih, i to je jedna sretna Antoana de Saint-Exupéry-a. I to je jedna divna priča koja govori o dobroti, koja govori o sklonosti da se pomogne slabijem, koja nosi empatiju. Ima tu jednog malog psa, žutog, ima nekih drugara i tako jedna.
Ne može roman bez psa, to je rekao Saramago. Yes, meni je rekao Saramago, lično ne može roman bez psa. Ja sam se toga setio tek pošto mi je pas ušao u roman. Ali mi nekako dobro zvučalo.
Da, to je maleni žuti pas, i stvarno ne bi valjalo da bude roman bez psa, ali ne bi valjalo da bude ni bez... Evo, na kraju se pojavlja ovdje jedan crtež, kao u Malom princu. Taj crtež je uradio jedan od vaših sinova, je li tako?
Mlađi moj sin, kad je mali bio.
Dobro. I to je jedan mamutski, pomozite mi, ne mogu crtež da nađem. Krava mamutska, da bome.
237, ne prepišu.
237, da bome. To je jedna mamutska krava, znači to izgleda da... tako je. Tako da mitološka sam. Krava.
Mitološka.
Koju sam nacrtao za tebe. Po skriptum, jesi li znao da su u Indiji krave svete životinje? Postscriptum, hoćeš li mi objasniti šta si hteo da kažeš sa? I sad ide citat, svima dobro poznat. Čovek samo srcem dobro vidi, suština je očima nevidljiva. Nisam sigurna da sam baš najbolje razumela.
Da vam kažem, ja sam odgovorna samo za ono što sam napisao. I za razliku od mnogih, mi se delimo, kad čovjek napiše, deli se da li smo spremni, u kojoj meri smo spremni da obrazlažemo svoj tekst, svoj rad, delo. Ja baš nisam siguran da sam ja spreman da sam vam sad razotkren ti, pošto mnogo bi izgubila knjiga čitoci. Mislim, ako neko odluči da čitam, da mu ne pokvarim zadovoljstvo.
Dobro, vi ste ovdje, citirali poznati tekst.
Jesam. Pa meni je to... Ja nikako ne mogu da se dogovorim sam sa sobom da li je to najgluplja ili najpametnija rečenica koju sam ikada pročitao u književnosti. To je užasno bazično.
Da.
I glupo. Da. I ne, nije tačno.
Može biti banalno i nije
banalno
tačno.
Banalno je da. I nije tačno. Uh-huh. A s druge strane, ima nešto u toj emocionalnoj inteligenciji, on je to hteo da kaže. Ako je to hteo da kaže. E, ali... S druge strane, imamo mi tu i drugo objašnjenje. Poslednjem ovaj naš daje objašnjenje kako je on to shvatio i to može da shvati jako banalno. Mada nije ni to banalno. Mislim, malo je... Teško mi sad da izbalansiram koliko ja da otkrivam.
Mučim. Ja vas mučim, a u stvari hoću da vas dovedem dotle da ljudima koji će čitati ovu knjigu kažete šta je osnovna njena ideja. Dakle, nije ovo Dejane Tiago Stankoviću ratni roman. Ma
ne,
kako da ste vi to
nije,
napisali.
Nije. To je možda i ljubavničak.
On može biti
ljubavni. Samo zavisi od ljubavi.
Yes.
Inače, tu ima u svakom poglavlju neka ljubav, a rata nema nigde.
Tako je, rata nema nigde. Rat je samo taj daleki odjek.
Možda bude ja sam nedavno...
Koji možda samo izoštrava sliku.
Pa ja sam to dok sam radio, prevodio sam ga na portugalski, radio sam iz komada i tek nedavno sam ja u stvari pročito to. Seo pa pročito i celu knjigu. I ono koji cuka. I zaključio sam, u stvari radni roman je poslednje što sam stavio na knjigu, počeo sam da se pitam, Amerikanci jako vole šta je žanr. I onda, da li je špijonski? Pa realno ima je tu jedno 15 poglavlja koje bi mogla budu špijonski roman, kad bi se naslagala samo kad sam ona povadila. Pa onda, da li je thriller? Pa realno jeste, ono kao teško da se ostavi. Meni je bilo teško da ostavim. Nešto kao, zanima me šta će posle da bude. Nije baš da se ništa, Bog zna šta događa. A usput, nije baš da se nešto Bog zna šta došće, ali nešto mi malo kao serija na televiziji. Onda, i pokušao sam razmišljam koji je to žanr i zaključio da je u stvari ljubavni, ali ljubav u vrlo širokom smislu. To je ljubav među prijatelja, to je stvaranje neke surogat porodice. Ja sam kao imigrant, znam šta znači. Meni su ova porodica sa ovog imanja, sada u Portugalu, najbliži rod koji imam. Kada bi ja tamo poginuo, oni bi njima javili da jave mojima. Znači, čovjek kad odi u inostranstvo, on pravi porodicu. On pravi, priključuje se nekoj grupi. Ovo dete je možda u ovom trenutku bitno, jer smo mi kroz Beograd videli decu koje prolaze tako. Pošalje ga otac iz Sirije da bi preživao.
Jest.
I ja što sam stariji, sve mi više suze na oči lakše idu. To tako ide. Ja sam se naplako na tom decom dole u parku. Mislim... čitao priče, a posle sam išao tamo, naravno nijednog nisam, to je teško bilo naći, ljudi neće kažu, na kraju nisu oni sami, uvek neki, to čak od majmuna ima, to sam jedan biolog pričao, svi primati brinu o mladuncima čak i kad su tuđi. Lav će da pojede lavče koje nije njegovo, a primat će da da bananu tuđem, prvo tuđem detetu pa sebi.
To nisam znala, ali to
niste,
je...
Niste, to svi primati.
Ohrabrujuće.
Pa
lep,
to je... Nemaš se mrzi dete.
Vi ste otišli iz Beograda u jednom trenutku svoga života i sada živite između ove zemlje i Portugalije, je li tako?
Pa, ja sad ne znam, to se procentualno menja iz godinu u godinu i oscilira. Ali, da, živim i ovde i tako i dosta putujem, pošto ja imam meni jedno dete u Americi, pa mi drugo u Portugalu, pa imam prijatelje koji su razbacana moja generacija po svetu i ja sam zaključio da mi je kvalitet života, ovo je sad privatno, ima veze, sve ima veze.
Naravno,
sve ima veze, kvalitet prijateljstva mi je u stvari da ja jednom godišnje odem na nedelju dana kod nekog u goste i posedim i oni dođu kod mene i mi se podružimo ljudski, ne moramo godinu dana se vidimo. Tako ja idem, putujem malo.
Ni dve, ni pet.
Ali da kad se vidimo, tako navratim u Beču, imam prijatelje, navratim u London, u Kajro.
Bože, kako pričamo o tom iskustvu.
Ja, jel da? Pa onda u Ameriku.
Jeste, u ovoj zemlji jednog trenutka se desilo to što se desilo i praktično svi mi smo se, ili svi naši su se negde, ili neki od naših su se razbežali po čitavom svetu kao što se jednom davno desilo sa ljudima koji su se skupili u hotelu Palacio. Je li tako? I kao što se sada ponovo jedan drugi ciklus dešava, to je negde, ajde kažemo, sudbina istorija, nećemo o tome Hoću da kažem ovako, mnogo je izbjeglica u svetu. Mnogo je ljudi koji su potražili svoj dom tamo gde ne padaju bombe, gde ih ne hapse, gde ih ne vode po logore, u logore. Kako biste vi rekli sa tačke svoga iskustva, sad vas pitam ne samo kao pisca, nego kao čoveka, gde je čovek u domu?
To više nije bitno u 21. veku. To više nije bitno u 21. veku. U 21. veku je bitno gde se čovek osjeća kao kod kuće.
Pa to.
Može to da bude, može da bude, čovek se osjeća kod kuće, ja ne znam. To je već individualno gde se ko očeka. Ali bitno je da se čovek ima mesto gde se osjeća kao kod kuće. I moguće je da čovek ima više mesta gde se osjeća kod kuće. Iskustveno, izađem iz aviona i desi mi se, recimo, jednom mi se u Lisabonu desilo da sam izašao iz aviona, seo u taksi i rekao čoveku dobroveče. I čovjek mi je odgovorio, dobroveče. I on je pitao mene kuda. I ja sam rekao adresu. Doduše već na portugalskom. A onda me on pitao, vi ruski? Ja sam rekao, ne. Zbunili smo se. Nije to. Ali ima taj neki switch. Tad mi je zakazao. Ima taj neki prekidač koji kad ja pređem iz jedne zemlje u drugu, prebacim se s jezika, drugačije se ponašam. Na drugom jeziku se čovjek drugačije ponaša. Drugačije ima čak i neke karakterne osobine mi se menjaju. Kad govorim na jednom i na drugom jeziku. Ja sam na dosta mesta, ja sam živao na dosta mesta u životu i lako se prilagodim. A dom, to čak
ne je potrebno da biste bili, što kažu Englezi at home, šta je vama potrebno?
Meni je potrebno, zavisi šta. Pa to zato i menjam, što na različitim mestima. Imam Beograd gde imam prijatelji i dom, da? Pa imam i u Lisabonu isto to. Pa imam to. I kad odem recimo u Rio de Janeiro ili tamo isto imam puno prijatelja kod kojih vrlo rado odem. Ili ne znam šta. To je sada postalo sve prilično prihvatljivi ti putovanja. I ovaj, jer ja mogu da radim svoj posao gde god hoću.
Da.
I onda mi je prihvatljivo i onda mogu, ne znam, različite druge načine se dovijem da ga radim bilo gde, a moj stan je tamo slobodan ili ne znam već. I ovaj, selim se, ne znam gde dam. Stvarno, ali nije više, kažem vam, ja sam se dugi niz godina mučio oko toga gde mi je dom i sve jedno.
Ali nemate to osjećanje, da nema taj dom. Nego ne, u stvari,
da ima više. Ja imam obogaćen život.
Da.
Za to smo se borili.
Jako mi je važno da ste ovo rekli pred mikrofonima nacionalnog radija iz prostog razloga što je ovo pitanje koje mnogo ljudi muči, ali čini mi se da u ovoj svojoj knjizi, sada u ovom romanu, za koji ja tvrdim da nije ratni, nosi naslove Storil, vi upravo o tome i govorite. Svi ovi ljudi su u jednom hotelu našli svoj dom.
Pa, što se mora, nije teško.
Jedno dete je lepo poraslo.
Ko što se mora, nije teško.
Niko nije poneo
to je moje liberte. Da vam kažem, to je između ostalog libertarijalistički. Ja sam od svoga starijeg deteta naučio da bude libertarijanac politički. A to znači da oni veruju tržište i oni misle da su ljudi toliko sposobni, da je čovek sposoban i da je čovek dobar u suštini.
Mm-hmm.
Većina ljudi su dobri. I to se putujući svetom, osnovni zaključak koji čovek zaključi putujući svetom, da su većina ljudi dobri, dobronamerni, posebno ako nije neka vanredna situacija, ako nije neka užasna beda, ako nije glad, ako nije rat. Ljudi su dobronamerni. Sednete u Brazilu, sam je bio bolestan i jako me bolelo i onda izađem na plažu i boli me leđa, sam se ukočio bio, ljudi mi prilaze pa kaže, što si tužan? Nepoznati ljudi. Ljudi su, ja mislim da su ljudi dobri i to je jedan zaključak koji se izvlači, to je bitnije nego gde je dom, da se shvati koliko su ljudi na svim mestima, geno mislim, i da usput niko nije baš ni pretrano.
Da, ali ja bih htela da...
Svi smo dobri, a svi imamo mane.
Naravno.
Moj se drug Bane, na mene, on je prvi pročitao u knjigu, nas dvojica smo sarađivali, on je slikar, to Branislav Mihajlović, on je Dragoslav, omiljenog srpskog pisca, ovaj sin, on je prvi pročitao knjigu i njemu se nije dopalo zašto ovo dete u jednom trenutku poraste u nekog čoveka koji ima mane. A
Pa nema mane, samo je racionalno, on kaže, ja sam...
Ja, to je mane. Da,
pa zašto bi to bilo mane?
Pa ne znam ja. Ajde, ne znam.
O tome možemo da pričati.
Pa pitanje je da li je to mane ili nije.
Da.
Pitanje je da li je to
ja
mane. Ovom se učinilo da je mane. Pa ništa nije mana ako ga čovjek dobro kontroliše, ako ne šteti drugima, naravno. Znači, to dete je poraslo u nekako, kao on je prerastao kao u praktično lihvara. A ja kažem, pa nije, nego to...
Racionalno,
to je to. Mislim, čovjek je, mislim, ne bismo mi obili, mi smo toliko uspešna životinska vrsta da nismo snalažljivi. Užasno smo snalažljivi. I to između ostalog i roman o snalažljivosti. Čak sam mislio da mi roman o snalažljivosti bude, ali malo mi glupo zvučalo.
Da.
Ali to u stvari roman o snalažljivosti.
Nemamo baš previše vremena, samo hoću da kažem da svi koji su, da, brzo je prošlo, svi koji su čitali ovu knjigu, a iako je izašlo pre nekoliko dana, znam priličan broj ljudi koji onako su je dograbili pa je nisu puštali iz ruku. I tako smo malo pričali jezi telefonom. Pa znam, dakle, svi su saglasni, uključivši izdavača Vladu Bajica, da je ovo knjiga po kojoj je jako lako i skoro obavezno napraviti film.
Pa ja sam za to i radio. Za to smo se i borili. A metodologija... Kad kažete racionalizacija, Amerikanci imaju to onim self-help knjigama, ono samo pomoći knjige. I onda oni kažu, sad ti sedneš pa razmisliš šta je tu bitno, pa ti to racionalizuješ sve. Ja sam onda racionalizovao i zaključio šta je moj stil, tek kad sam napisao knjigu.
Mm-hmm.
Moj stil je, i to sam već, sad ponavljam se malo, moj stil je da sam ja napisao prvo jedan najbolje što mogu, znači bum bolje toga ne umem, mnogo sam vremena, tek kad sam shvatio da nema više šta da radim, ja sam ostavio, godinama mu nisam dao da izađe iz kuće. Godinu dana mu nisam. Možda mi dan danas da mi nisam imao neke umeđu vremenu okrete u životu. Možda dan danas bi se ja njega šmirgao kod kuće. I zabavljao se ko violinu. Ali, gdje sam stala?
Da se to i htelo.
Pa htjelo se da bude film, jer je, mislim, ja sam u stvari zamislio, meni je moja kuma Arna iz Kajra, svoj vremen sad u Kajru, inače, na Hrvatica, Zagrebčanka, ona je meni rekla, ti da bi napisao scenariju, ti moraš svaku scenu da imaš u glavi kao reditelj. Da. I ja sam onda seo i smislio
jesu
kao da sam gledao film pa vam ga prepričavam. Odnosno neki film koji je u mojoj glavi, to baš ne zvuči mnogo pametno kad kažem imam film u glavi, ali imam film u glavi
ovo je jedna
i ispričao sam vam ga.
Izuzetno dinamično ispričana priča sa vrlo dobro ugrađenim dijalozima, sa jednom toplom emocijom i sa onim do čega je meni posljednjih godina tako jako stalo, sa jednim tihim omažom vrlini, prijateljstvu, ljubavi.
A to valjda s godinama ide, yes, da se shvati šta je bitno u životu.
Yes, baš tako.
Shvati se. Bitno je da se ima, baš da se ne bude skroz gladan i onda samo daj mi, kaže, naljutila mi se nešto mama, a kuma druga iz Londona kaže, pa zašto ne zagrliš? To kažem, znaš li onu priču, jedna mi pokazala neka priča o nekom majmunu što ona čita, da ceo dan je sve nervirao majmun i na kraju su utvrdili da je majmun samo hteo da ga zagrle. I onda je to, i onda sad teško je da meni, da čoveku, da sad baš se živim tako kod Dalaj Lama. Ali makar u knjizi, znate, ovo je promišljeno, čovjek impulsivno reaguje u životu drugačije. Ali u ovoj knjizi ja sam išao s time da su svi, mislim, da im ispričam što bolje jednu
pritom,
priču.
Pritom, ovo je knjiga koja vam se čini, makoliko da je fikcija, naravno, potpuno verovatnom. I negde...
Da, za to smo se borili. Za to smo se borili.
Hvala vam lepo. U gostima u emisiji Kod Pelikana bio je Dejan Tiago Stanković, a povodom njegove nove knjige, prvog romana, Estoril, izdanje Beogradske geopoetike. U ime ekipe koja je radila ovu emisiju, pozdravljam vas do idućeg utorka, ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.